tuvojos pēc tās pilsētiņas, kur cilvēki neaizslēdz durvis, kur nav zāvļu un sazaktu bagātību, un televīzija naktīs translē vecās labās komēdijas, pēc dārza ballītēm ilgojos, pēc negaidītas sarīkotiem karnevāliem, kur neviens neslēpj savu patieso seju, aiz tā vienkāršā iemesla, ka citas sejas nav.
Tā skanēja Amandas Aizpurietes dzejas lasījums pirms 4 gadiem dzejas dienu klasiķu vakarā. Toreiz viņa atzina, ka viņa samulsinājusi pasākuma nosaukums, tādēļ viņa priekš sevis centusies saprast, kas tad īsti ir klasiķis. Un viņas prāt, tas ir cilvēks, kura darbiem piemīt ļoti spēcīga un ilgstoša intensitāte, un tie pārliecina lasītāju, ka šie dzejoļi nemaz nevarēja netikt neuzrakstīti. Lai arī šos vārdus dzejniece neveltīja sev, tie tomēr trāpi. Raksturo viņu pašu. Viņa arī ir viena no mūsu lielajām dzejniecēm, atzīst literatūras zinātnieks Viesturs Vecgrāvis, kurš viņu ierindo blakus Aspazijai, Veronikai Strēlertē, Mirdzai Bendrupai, Velgai Krilei. Aizpuriet savā dzejā ārkārtīgi skaudri precīzi atklāja dzīves traģismu, skumjas un sāpes, bet arī par ikdienišķo viņa runā pārlaicīgi.
Pats nozīmīgākais viņas dzejā jau no pirmajiem dzejoļiem bija viņas pārliecība, ka dvēseles dzīve ir daudz kā svarīgākā par konformistisku iekļaušanos, pragmātisku un sasniedzamu priekšstatu aprobežotajās sfērās. Es esmu pārliecināts, ka Amanda zināja un juta, ka alkas pēc jūtu dzīves intensitātes ir tas cildināmākais, ko cilvēki savā dzīvē var vēlēties. Viņas dzejas aicinājums, manuprāt, ir viens no vispatiesākajiem, kāds vispār mūsu kultūrai sastopams.
Amanda Aizpuriete savu dzeju vienmēr runāja no galvas, un, kā saka dzejnieks Edvīns Raups, bija sajūta, ka dzeja ir kā gaiss, ko viņa elpo. Dzejnieks Māris Salēs savukārt saka, Amanda dzīvoja tā, it kā dzīvē nebūtu pār viņu varas. Viņa varēja atļauties dzīvi nodedzināt, nodeldēt līdz pēdējai driskai, bet šis žests bija karalisks. Amanda nebija pieķērusies dzīvei, drīzāk otrādi dzīve bija pieķērusies viņai. Citādi, kā saka Māris Salēs, viņa nebūtu spējusi tik ilgi uzkavēties šajā pasaulē.
Šāda dzīve nebija viņas izvēle. Drīzāk nesamierīgi augsta maksa par izcilo dzejnieces talantu. Un tas bija liktenis dzīvot šajā plēsonīgajā ikdienas čaulā un to caururpt ar spožu, nežēlīgi skaistu dzejas vārdu un ar šo vārdu iesniegties mūžībā. Šādu žestu var atļauties cilvēks, kurš dzīvo pāri vienas dzīves robežām. Paldies, Amanda!
Lūko par savām attiecībām ar dzeju, Amanda Aizpuriete teica intervijā Latvijas Radio pirms 3 gadiem, kad bija nominēta literatūras gada balvai par labāko dzejas darbu, ko arī ieguva.
Dzeja pēdējos mūsu gadus ir bijusi vienīgā. Ar tām pārējām tā ir kā ir. Ja? Viņas mainās, viņas nav uzticams un tam līdzīgi, bet dzeja. Tas, ko es varu uzrakstīt, tā ir tā pasaule. Ir tāda rīts, kad pasauli, kā neiepazīta autora dzejoja grāmata, atšķir lapu uz labu laimi, izlasa veltījumu vai spriedumu sev. Ir tādas dienas, kad pasauli atskās sarunāties, aizēja mēmumu tuneļos, kurlumu barakās. Ir tādi skanīgi vakari, kad aizloga vējš un ātrās palīdzības auto sirēnas spēlē meldiņu no senas zaļumbalas. Var izvēlēties, dejot tā ritmā vai gaudot. Ir tāds nakts, kurām nekad nebūtu vajadzējis notikt.
Atvadīšanās no Amandas Aizpurietes būs šodien 11:00 Rīgas krematorijas lielajā zālē. Baiba Kušča, Latvijas Radio.